ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Yoxdur oxuma. Təhsil haqqını ödəyə bilməyən tələbələr bu seçimlə üz-üzə qalıb. Azadlıq layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıda su ilə oynayan gəncləri polis saxladı. Özbəkistan qapandı. Yerlilərin ölkədən çıxışı, xaricilərin ölkəyə girişi məhdudlaşdırılıb. İl boyu oxu, tərtök, universitetə qəbul ol, amma təhsil ala bilmə. Səbəb də illi təhsil haqqını ödəyə bilməməyin olsun. Elə ailələr də var ki, min əziyyətlə borc, xərç, bitər, pul tapıb övladını universitetə yola salır. Belələrindən biri Tofiqə Miriyevadır. O, 332 balla Bakı Slavyan Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub. Bu ixtisas üzrə illi təhsil haqqı 1500 manatdır. Ailəsinin aylıq gəliri 300-350 manat olan Tofiqə əvvəlcə təhsil haqqını ödəyə bilməmədiyindən universitetə getməmək qərarına gəlir. Amma anası qızının arzularının boşa çıxmasına imkan vermir.
Mamanın işlədiyi yerdən demişdir ki, qadınlar gedib müdiriyyətə deyirlər ki, məsəl üçün pul ver bu qədər, biz şey eləyərik. Mamam gedib müdiriyyətə deyib, mamam 4 ildə orada işləyir. Birinci deyiblər ki, məsəl üçün 300 verərik. Sonradan deyib ki, yəni neçə il işləyirsən, ilinə görə artırım 600 ildə işdən müdiriyyət ona borc olaraq verdi. Ondan sonra da qohumlar bildi. Belədir, hamısı sağ olsunlar, kömək elədilər.
Tofiqə Miriyeva bu il bitər təhsil haqqını ödədi. Ancaq başqa tələbə Turan İbrahim onun qədər şanslı deyil. Turan İbrahim 2011-ci ildə Kooperasiya Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə daxil olub. Hər il 2600 manat təhsil haqqı ödəyərək ikinci kursu başa vura bilib. Digər ki, üçüncü kursdan, yəni düz 3 ildir universitetə gedə bilmir. Ödəniş haqqını ödəyə bilmədiyindən təhsili yarımçıq qalıb.
Onda vəziyyət belə deyildi. Məsələn, 400 manat maksimum maaş alırdımsa, ondan mən minimum 200 ayda qırağa qoymalıyam ki, ilin axırı, yəni 2600 eləsin, onu universitetə verə bilim. O vaxt olur, yəni 2 dənə devalivasiya olandan sonra bu indi mümkün deyil bunu eləmək. Yəni, ona görə də indi o ilk 2 ili belə ödəyə bildim, ondan sonra 3-cü, 4-cü, 5-ci kurslar belə qaldı, ödəyə bilmədim. Onda deyirlər ki, ona görə də imtahana buraxmırdılar, ona görə də təhsil yarımçıq qalır. İndi mən 5-ci kursam, ancaq təhsil haqqını ödəyə bilmədiyimə görə qalıb da imtahanlar qalıb, diplom işi qalıb, ona görə də mən diplom vermirlər.
Bir çox ailələr bankdan götürdükləri kredit hesabına təhsil haqqını ödəyib, sonra il boyunca az-az kredit borclarını geri qaytardılar. Hətta bəzi banklar tələbələrə tələbə krediti kimi tanınan paket də təklif edirdi. Lakin devalvasiyadan sonra banklar bu paketləri ləğv elədi. Azərbaycanda isə təhsil haqqı hər il artır. Fakültədən və universitetindən asılı olaraq illi təhsil haqqı 1500-6500 manat arasında dəyişir. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 462 manatdır. Bəs 462 manat maaşla həm gündəlik xərcləri qarşılamaq, həm də övladının təhsil haqqını ödəmək nə qədər mümkündür? Ailələr təhsil haqqını necə ödəyir? Sualı Bakı sakinləri cavablayır.
Təhsil haqqın ikisə sənətlərində kitabla məşğuluq. Gündəlik nə olur da xərcimiz 30-40 olur. Elə ödəyirik də yavaş-yavaş. Çətindir. Asan deyil.
Birincisi, bu dəqiqə krizisdir. Yəni, ailə problemləri var. Təbii ki, çox adam da ki, belə deyim də, rayondan gəlir, ona görə onlarda problem olur, gəlib burada təhsil almaqları, onların üstəlik burada qalmağı, yer pulusu, yemək pulusu, yəni də tələbələr də ki, çox, yəni məncə çox çətinlik çəkirlər.
Düz bir çətindir, yəni mənim üçün çətindir, yəni imkanı olmayanlar üçün də çətindir, yəni belə gündəlik xərclərimizi yəni ödəyə bilirik.
1500 manat pul ödəyirik, əlbəttə olmasaydı daha yaxşı olardı, çünki çətindir. Kim olsa çətindir, çünki 1500 manat az məbləğdir.
Biraz aşağı olsa yaxşıdır ödənişlər, kreditlə olsa yaxşıdır, hissə-hissə olsa yaxşıdır. Tutaq ki, bu il qəbul olubdur, ödəniş 3000 manatdır. Deyir ki, bu mütləq birinci ödəniş eləməlisən. Haradan alsın ödəsin 3000 manatı?
Xaricdə təhsil məsələləri üzrə ekspert Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə universitetlər təhsil haqqı ödəyə bilməyən tələbələrə imkanlar yaradır, müxtəlif təqaüd proqramları, təhsil kreditləri verirlər.
qaldım. Amerika təcrübəsindən söz edim ki, təhsil haqqı kifayət qədər yüksəkdir, amma elə həmin yüksək təhsil haqqına uyğun olaraq da yüksək təqaüd verilir və tələbələrin çoxu təhsildən azad olunur və yaxud da ki, illik 100.000, 120.000 dollar kredit götürə bilir. Məsələn, Almaniya kimi bir ölkə üçün 500 avro təhsil haqqı olan universitetlər var. Hansı ki, Avropada o 500 avronu tələbə, yəni bir ay ərzində çox rahatlıqla işləyib qazana bilər. Amma Azərbaycanda birinci kurs tələbəsi öz təhsil haqqını bir ay ərzində işləyib qazana bilməz.
Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsilin maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutan təhsil krediti haqqında qanun layihəsi hələ 2011-ci ildə hazırlanıb təklif edilmişdi. Ancaq o layihədən hələ də bir xəbər yoxdur. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, hər il bu məsələ haqqda danışılsa da ortaya çıxan bir nəticə yoxdur. Ekspert deyir ki, hökumət özünün zəngin vaxtı bu kreditləri vermədsə, büdcədə pul azalandan sonra heç verməz.
İstedadlı tələbələrə təhsil kreditini vermək lazımdır. Bu ola bilər dövlət tərəfindən olsun, bu ola bilər müxtəlif iş adamları tərəfindən olsun və hətta ola bilər müxtəlif xeyriyyə qurumları tərəfindən olsun. İş adamları qorxurlar. Dərhal gəlib onun başının üstünü kəsdirəcəklər, deyəcəklər ki, sən bu pulu hardan tapırsan. Və xeyriyyə təşkilatlarının da maliyyə mənbələrini kəsirlər. Yəni, onlara da imkan vermir. Baxın, görürsünüz, təhsilə gedən, o təhsilin maliyyəsinə gedən bütün yollar kəsilirdi.
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə deyir ki, məsələ bir neçə dəfə Milli Məclisdə təklif edilsə də açıq müzakirəyə çıxarılmayıb.
Bu məsələnin həlli ölkədə bank sisteminin güclənməyi ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə yetərincə maliyyə bazası yaradılmağı ilə bağlıdır. Ancaq bu çox zərurlu bir işdir.
Tofiqə Miliyeva indi özündən kiçik bacısını düşünür. Deyir ki, bacısı da ödənişli əsaslarla təhsil almalı olsa, o zaman ailə bu pulu verə bilməyəcək. Ümid edir ki, dövlətin tələbələr üçün hansısa proqramı olar və ən azından bacısı bundan yararlanar. Yayın istisində sərinləmək istəyən bir neçə gənc bir-birlərini sulayaraq əyləniblər, amma bu vaxt polis onları saxlayıb. Bu videonu Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərən izləyicimiz yazır ki, polis heç bir ciddi səbəb olmadan onları saxlayıb. Belə ki, avqustun 31-də adının çəkilməsini istəməyən gənc öz dostları ilə Dağüstü Parkın ərazisində plastik butulkaların qapaqlarında deşik açıb, bir-birlərini sulayaraq əylənilmişlər. Əraziyə gələn post patrol xidmətinin əməkdaşları heç bir xəbərdarlıq eləmədən həmin gəncləri polis maşınına mindirib bölməyə aparıb. 2 saat bölmədə saxlanılan sonra gənclər sərbəst buraxılıblar. Polis həmin gəncləri niyə saxladıqları barədə hər hansı məlumat açıqlamayıb. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran işi üzrə proses davam edib. Prosesdə qarşı durma yaranıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Əməliyyat Müvəkkili Şahlar Cəfərovun ünvanına Allah lənət eləsin fikirlər səsləndirilib. Digər təqsirləndirilən şəxslər də Şahlar Cəfərovun işgəncələrinə məruz qaldıqlarını bildiriblər. Daha sonra zalda qarşıdurma yaranıb, tərəflər bir-birinə butulka atıblar. Qarşıdurmadan öncə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Ceyhun İmamverdiyev və Şahlar Cəfərov ifadə veriblər. Çarpaz dindirmə zamanı təqsirləndirilən Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağrov deyib ki, ona Milli Şuraya Əli Kərimli və Cəmil Həsənliyə qarşı ifadə almaq üçün əxlaqsız işgəncələr verən əsas adamlardan biri Şahlar Cəfərov olub. İddia edib ki, mebel maşınında Fərahim Bünyadovu avtomatla başına vura-vura öldürən də məhz bu şəxsdir. Hacı Talih Fərahim Bünyadovun necə öldürülməsinin onun gözləri önündə baş verdiyini bildirib. Bu yerdə Talih Bağrov kövrəlib və bu zaman zaldan Şahlar Cəfərovun ünvanına Allah lənət eləsin fikirləri səslənib. Qarşıdurma yaranıb, hakim sentyabrın 7-sinə kimi fasilə elan edib.
Dindirmə zamanında bir daha aydın oldu ki, kifayət qədər həm prosessual hüquq pozuntularına yol verilirdi, həm də ki, təqsirləndirilən şəxslərə qarşı işgəncə və qeyri-insani rəftar halları bu və ya digər şəkildə etiraf olundu həmiş zərər çəkmiş şəxslər dırnaq arasında bizdir. Və bizim suallarımız zamanı bunlar yalnız ifadələrində eyni ifadələrdir və istintaqda da demək olar ki, öptə vergül və intonasiyaya qədər həmin ifadələr eynidir. Amma digər suallara cavab verəndə ya xatırlamıram, ya bilmirəm və yaxud da ki, bu və digər şəkildə cavabdan yayma halları baş verdi. Və həmin yaymalar və suallara cavablar kifayət edirdi ki, bizdə yəni, ciddi prosessual pozuntuların baş verdiyinə əminlik yaransın.
2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonradan güc strukturları ümumilikdə 70 nəfərin həbs edildiyini bildirib. Onlardan daha yüngül maddələrlə ittiham edilənlərdən bir çoxunun məhkəməsi bir müddət öncə başlayıb. Bəzilərinə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası verilib. Sentyabrın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Müsavat Partiyasının Respublika Təşəbbüs Qrupunun qeydə alınmaması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından şikayətə baxıb. Şikayət təmin edilməyib. Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Qərargahının sədri Gülağa Aslanlı bildirib ki, Partiya Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verəcək. MSK Respublika Təşviqat Qrupunun müdafiəsinə verilmiş 41.128 seçici imzasının 3.600-ünün etibarsız olması barədə qərar çıxarıb. 3 təşviqat qrupunu qeydiyyat alıb. Bunlardan biri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaratdığı Yeni Azərbaycan, digəri isə Bələdiyyə və Vətəndaş Cəmiyyəti təşəbbüs qruplarıdır. Təşəbbüs qruplarının üçü də dəyişikliklərin lehinədir. Dəyişikliklərin əleyhinə şura referendumu elə əvvəlcədən boykot eləmə qərarını verib. Real hərəkatı da avqustun 22-sində prosesdən çəkildiyini elan edib. Hərəkat qərarını hökumətin baskıları ilə izah edib. Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli hazırda qanunsuz sahibkarlıq ittihamı ilə həbsdədir. Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Özbəkistan sərhədçiləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Yerlilərin ölkədən çıxışı, xaricilərin isə ölkəyə girişi məhdudlaşdırılıb. Avqustun 27-sində Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov beyninə qan sızması diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Özbəkistandan gələnlər isə bu haqda nəsə danışmağa belə ehtiyatlanırlar.
Bura Qırğızistan və Özbəkistan sərhəddidir. Keçid məntəqəsi indi bağlıdır. Hərbçilərin sözlərinə görə, Özbəkistan tərəfdə sərhədçilər gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Rəsmi olaraq sərhəddin müstəqillik günü tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq bağlandığı bildirilir. Bu səbəbdən keçid məntəqəsi hər il bağlansa da, Özbəkistana mal aparan yük maşınlarının sürücüləri ehtiyat edirlər ki, ölkəyə giriş və dolunmuş vaxtı açılmayacaq. Hər hansı bir xəbər sorağı ilə onlarla ağır yük avtomobilləri sərhəd boyu sıraya düzülüb. Deyirlər ki, sentyabrın 5-i açılacaq. Özbəkistan vətəndaşlarını hərbçilər keçid məntəqəsindən rahatlıqla buraxırlar. Elə Qırğızistan vətəndaşlarına da ölkədən çıxmağa mani olmurlar. Özbəkistandan gələnlərin əksəriyyəti deyir ki, Kərimovun xəstəxanaya yerləşdirilməsindən xəbəriniz
var? Kərimovun xəstəxanaya yerləşdirilməsindən xəbəriniz var? Yox, eşitməmişəm. Bəs orada televizorda heç nə demirlər? Yox, heç nə demirlər.
Özbəkistandan gələnləri yaxın kəndlərə aparan marşrut taksiləri də qrafik uyğun işləyirlər. Hər yarım saatdan bir avtobus çıxır. Bu qadınlar Əndicandandılar. Onlar bayramla əlaqədar qohumlarına baş çəkməyə gedirlər.
Biz Özbəkistana ərə getmişik. İndi qohumlarımız gilə gedirik.
Qadınların sözlərinə görə onlar Özbəkistan prezidentinin xəstəliyi ya ölümü barədə heç nə eşitməyiblər.
Deyirlər Kərimov ölüb, bilmirsiniz bu düzdür.
Biz bilməsək olardı.
Yox, eşitməmişik, bilmirik. Bizdə sakitlikdir.
İki ölkənin sərhəddində, neytral zonada yaşayan etnik özbəklər İslam Kərimovun mümkün ölümü barədə dolaşan xəbərləri şayə adlandırırlar. Hər avqust sentyabr şayələr gəzir ki, güya o xəstədir. Bu artıq ənənədir. Amma taksi sürücülərindən biri deyir ki, sərhədyanı qəsəbələrdə yaşayanların çoxu siyasi mövzularda danışmaqdan qorxurlar. Qorxurlar. Çünki ora keçir, danışmağa qorxur.
Bugünə bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalımızda izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Müxalifət sentyabrdan mitinglərə başlayır. Bu adi etiraz formasıdır. Deməsinlər ki, bir miting də eləyə bilmədilər, yoxsa güc nümayişidir. Sentyabrın biri deyir, Ermənistanın 17 kəndində birinci sinfə getməyə uşaq olmayıb. Tarbov küçəsinə rəssamlar qayıdır, amma əvvəlki rəsimlər və müəlliflər yoxdur. Bakıda Ümumdünya Şahmat Olimpiadası başlanır. Azərbaycanın kişi yığması 3-cü yerə ümid eləyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası referendum öncəsi miting keçirmək haqqında qərar verib, ilk miting sentyabrın 11-nə təyin edilib. Müsavat Partiyası da ayrıca miting komitəsi yaradıb. Müxalifət sentyabrdan mitinglərə başlayır. Bu güc nümayişidir, yoxsa adi etiraz formasıdır? Başqa sual da odur ki, mitinglərə gələn olacaq mı? Əsas siyasi və iqtisadi sosial tələblər nə olmalıdır? Müxtəlif siyasi ekspertlərin fikirlərini öyrənmişik. Zərdüş Əlizadədən başlayaq.
Birincisi, mitingə az adam gələcək. Miting müxalifətin güc nümayişi yox, müxalifət liderlərinin acilliyinin nümayişi olacaq. Şuarlıqda demokratiya, hansısa mücərrəd demokratiya yox deyək, istibdada, şualiyə yox deyək və s. bu şeylər olacaq. Ama xalq buna tam bir yenə qalacaq. Həvşəki kimi birlik də olmayacaq, çəkişmələr olacaq, mənəllik uğrunda mübarizə olacaq. Bu qəssab tükənin qabağında qoyunları düzürlər Qurban bayramında kəsməyə, daha baxdaraq qoşlar orada kələləşirlər. Buna o bənziyir, bu müxalifətin düşməsi. Bu müxalifətin nə hürməti, nə nəzəriyyəsi, nə baxışı, nə planı var. Ona görə nə işi gözləmirəm.
Bunu politoloq Zərdüş Təlizadə deyir, göründüyü kimi o çox pessimistdir. Ərəstun Oruçlu isə düşünür ki, müxalifətin zəifliyindən hakimiyyət istifadə edə bilər bu mitinglərdə.
Mən düşünmürəm ki, indiki dövrdə cəmiyyət mitinglərə, çağırışlara, müraciətlərə reaksiya vermək, müsbət reaksiya vermək durumundadır. Ona görə ki, hal-hazırda cəmiyyətdə inert durum davam etməkdədir və faktiki olaraq ölkə əhalisinin demək olar ki, heç bir dəyişikliyə ümidi yoxdur. Və ümid olmayan yerdə də, inam olmayan yerdə də ki, nəsə dəyişə bilər. Kimlərin asılı olmayaraq müxalifət olsun, kim olur olsun, əhali heç bir çağırışa reaksiya verməyəcəkdir. Mən belə düşünürəm. Yəni, söhbət nədən gedir? Söhbət deyək ki, müəyyən bir fəal kəsimin mitinglərə qatılmasından gedir. Söhbət deyək ki, əhalinin kütləvi olaraq mitinglərə maraq göstərməsindən, mitinglərə qatılmasından gedir. Burada iştirakçı sayının böyük olacağını mən düşünürəm. Bunun obyektiv səbəbləri, başqa obyektiv səbəbləri də var. Onlardan biri də müxalifətlə, hakimiyyət əfəniyyətlərinin, əfəniyyətlərinlə cəmiyyət arasında ünsiyyət imkanlarının məhdud olmasıdır. Yəni, radio, televiziya və demək olar ki, artıq qəzet vasitəsilə də, media vasitəsilə də müraciət eləmək, əhaliyə çatdırmaq bu mitingləri, toplantıları, etirazları, onların nəyə hədəfləndiyini asan deyil. Çünki faktiki olaraq hakimiyyət oponentlərinin əlində qalan yeganə imkan bugün sosial mediadır, internet mediasıdır, qismən sosial mediadır. Bunun da deyək ki, daimi bir iştirakçı kəsimi var, ifadəçi kəsimi var. Və yalnız o kəsimin bir hissəsi o da qatılacaqdır. Digər bir tərəfdən isə müxalifətin özündə də yəni durum mürəkkəbdir. Kimdir müxalifət? Müxalifətin daxilində bu gün dava gedir. Biri deyir, mənəm müxalifət, o birisi müxalifətdir, digəri deyir ki, yox, mənəm. Yəni, hələlik görünən budur ki, nə cəmiyyətdə, nə hakimiyyətin oponent düşərgəsində bu proseslərin effektiv səviyyədə baş tutmasına hazırlıq yoxdur. Ona görə mən düşünmürəm ki, bunun nəsə bir effekt olacaqdır. Hakimiyyət ondan istifadə edəcək. Növbəti dəfə hakimiyyət göstərəcək həm cəmiyyətə, həm beynəlxalq aləmə ki, Azərbaycanda ona etiraz edən kəsin kifayət qədər kiçikdir, sayca siyasi çəki baxımından, ictimai təsir baxımından və çalışacaq bunu öz məqsədləri üçün istifadə eləsin. Başqa heç bir şey. Yəni, bugünkü gün, bugünkü dövrdə mənim hansısa optimist gözləntilərim yoxdur bu barədə.
Göründüyü kimi, politoloq Ərəstun Oruçlu da bu mitinglərlə bağlı heç də optimist deyil, pessimistdir. Siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli isə tamam başqa fikirdədir.
Mən qənaətim bundan ibarətdir ki, cəmiyyətdə yığılıb qalan çox ciddi bir enerji var. Mənfi bir enerji toplanıbdır. İnsanlar kifayət qədər yoxsul yaşayır, çox çətinliklər içərisindədir. Hökumətin atdığı addımlar demək olar ki, vəziyyəti normallaşdırmaq əvəzinə getdikcə pisləşdirir. Və insanlar kifayət qədər ümidsizləşib, çarəsizləşib, o problemlərin girovuna çevrilib böyükləşdiriyyət. O baxımdan hər yerdə, ölkənin hər bir tərəfində etirazlar üçün mümbit bir şərait var. Bir gerçəklik ki, amma bunun təşkili ilə bağlı təbii ki, müxalif qüvvələrin də bugün resursları çox zəifdir. Faktiki olaraq bugün məhz aksiya ilə bağlı qərar qəbul etmiş var. Milli Şuranın özünü götürək ki, nə rəsmi bir ofisi var, nə rəsmi iclasların keçirmək üçün faktiki bunların toplana bildiyi bir yer var. Yəni, hansı əgər proses aparılırsa, yalnız sosial şəbəkələr üzərindən aparılır. Təbii ki, belə bir şəraitdə çox da uğurlu, böyük, kütləvi bir aksiyanın keçirilməsi bir qədər çətin görünür. Çünki faktiki olaraq bu tip hazırlıq işləri üçün mütləq bir mənzil qərargah olmalıdır. Orada hazırlıq işləri aparılmalıdır. Amma Milli Şuranın bildiyiniz kimi belə bir imkanları yoxdur. Faktiki olaraq ofis, faktiki olaraq hansısa bir qərargah imkanları olmadığı üçün bu təşkilatçılıq məncə olduqca çətin baş verəcək. Amma müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə hər 5-10 adamdan biri çox ciddi şəkildə narazıdır və hətta etirazlara meyillidir. Bu bir gerçəklikdir. Əgər sosial şəbəkələrin gücü ilə hətta belə çox kütləvi bir aksiyaların keçirilməsi mümkün ola bilər. Bu ehtimallar gündəmdədir. Təbii ki, müxalifət arasında da bir daxili rəqabət elementləri olubdur. Bu ilə 23 ildir davam eləyir təəssüflər olsun ki. Bu baxımdan bu elementlər də var. Sanki bir-birinə bir güc göstərmə, bir-birinlə yarışma elementləri də var. Amma faktiki olaraq ən çox mənim diqqətimi çəkən məsələ bundan ibarətdir ki, cəmiyyətdəki etirazları təşkil etmək istəyi bugün qabarı şəkildə görünür. Çünki bu etirazlar təşkil edilməyəcəyi təqdirdə daha təhlükəli nəticələr doğura bilər. Bu baxımdan, bəli, elə yaxşı olar ki, bunu hansısa bir müxalif qüvvə istələsin, öz üzərinə götürsün. O nöqteyi nəzərdən Milli Şuranın mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi qərarı faktiki olaraq mövcud siyasi durumda doğru addım hesab edirəm. Həm referenduma etirazlarla bağlı, həm də kütlənin sosial etirazlarının təşkil edilməsi ilə bağlı. Yəni, ilk bir nümunə ortaya qoyulmalıdır. Bundan biz həm də cəmiyyətin nəbzini yoxlamaq imkanımız olacaq. Biz özümüzün şəxsi münasibətlərimizdən, siyasi baxışlarımızdan asılı olmayaraq heç bir halda bu tip aksiyaların üzərinə kölgə salmaq, onu əhəmiyyətsiz hesab eləmək istiqamətində təşəbbüs göstərməməliyik.
Bunu politoloq, siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qısaca bir məlumatı qeyd eləmək üçün qonşu Ermənistana keçək. Ermənistanda sentyabrın 1-i dərslərin başlandığı gündür və məlum olur ki, Ermənistanın 17 kəndində bugün birinci sinfə getməyə uşaq tapılmayıb. Bunu Ermənistanın Haykakan Jamanak qəzeti yazır. Konkret rəqəmlərə gəldikdə Sunik regionunda, başqa sözlə Zəngəzurda 8 kənddə birinci sinfə gedən uşaq olmayıb, Şıraq regionunda 3 kənddə birinci sinfə gedən uşaq tapılmayıb. Ermənistan xəbərləri news.am-ın müxbiri sentyabrın 1-i ilə əlaqədar sərhədyanı bölgələrin məktəblərinə gedib, Tavuş rayonunun Aygenapar kəndində birinci sinfə getməyə cəmi 2 uşaq var, onlar da ikizlərdir. Bu il həmin məktəbin sonuncu sinfini cəmi 3 nəfər bitirib. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Məktəbə getməyə niyə uşaq tapılmır? Bunun bir səbəbi Ermənistandan ailəvi köçüb gedənlərdədirsə, digər səbəbi kişilərin çörək pulu dalınca Rusiyaya və digər ölkələrə getməsidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, rəsimlər də Bakıda Tarqovu deyilən Nizami küçəsinə qayıdır. 2010-cu ildə rəssamlar Bakıdakı Nizami küçəsindən bu ərazidən uzaqlaşdırılandan buranın qələbəliyi özünə məxsusluğu da yoxa çıxdı. İndi 6 il sonra onları yenidən qaytarırlar. Müxbirimiz həmin küçədə olub, rəsmlərə baxanlardan biri Bakı sakini Mirvari Kərimovanın da diqqətinə əvvəlki IQ-un tamaşaçı bolluğunun olmaması çəkir. O deyir ki, boşluq da əvvəllər rəsmlərdən başqa da nələrsə satılırdı, baxmağa çox şey var idi, indi elə deyil, onda daha yaxşı idi.
Elə bir ki, boşdur. Elə bir, burada elə bir heç nə yoxdur. Keçəndə baxırdım, cürbəcə qəşəng miniatürlər, zatlar. Ki, olsaydı, laf qəşəng olar.
Boşluq gördük. Adam ayaqda saxlamır.
Əhalin özünə də ləzzət eləyir da. İndi bir vaq quru-quru gəlirsən, boş-boşuna gedirsən da. Bu üç dənə.
Bakıda o nostalji hissləri oyadan heç nə qalmayıb.
Burada nə qədər ailəsini saxlayırdı cəmaat.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Şıxməmmədov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, rəsm əsərlərinin Nizami küçəsinə qaytarılması ölkədə turizmin inkişafı ilə bağlıdır.
Tam şərait yaradılır və gələcəkdə də arzusunda olan rəssamlar müraciət edə bilərlər. Nazirliyə bununla bağlı fəaliyyətləri davam etdirir.
Meydançada tətüyü rəssam gözə dəyir, ən bahalı rəsim əsəri 500 manat əsərlərin satışı ilə rəssamlar özü məşğul olmur. Özünü Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyasının əməkdaşı kimi təqdim edən Əli Nuruzadə bildirir ki, satışı o həyata keçirir.
80-dən çox rəssamın əlişləri var, 250-dən çox iş var, onların içində akvarellər var, sulu boya, rəngkarlıq. Alıcı düzü indi bir şeydir, alıcı zəif. Qiymətlər 15 manatdan başlayır, 300 manat, 400 manatı kimi. Yerli cəmaat da alır özümüzkülər, 100%-dəki xaricilər, ərəblər. Zəbəllər, oradan biz qəbul edirik, qoyuruq satışa. Hər şəklə də hər rəssam özü qiymət qoyur. 80% onlara, 20% isə bura, hökumətə 20%. İşçilərin maaşı var, bunlar hər gün açılır, yığılır, nəzarət edilir, budan yağışda uğurlu hallarla qorunur.
Rəssam Rakib İsmailov isə ayaq saxlayanlardan portret sifarişi götürür, elə oradaca onların şəkillərini çəkir.
Bu 30 manata da ucuz çəkirik. 25 manata var, bir 20 manata. Bu qiymətli şeydir, biz özüm ucuz edirik. Bu 30 manata da ucuz çəkirik. 25 manata var, bir 20 manata. Bu qiymətli şeydir, biz özüm ucuz edirik.
Boyadır.
Boyadır. Bu akvarel karandaşıdır. Bir də kağızı tona salmışam. Qədim rəssamlar işləyən o üsulu bilirəm, portretlər çəkirəm, natural. Olur da, olmur da, əsas əzəmlər çəkdirir, xaricilər. Onlarda görəsin mədəniyyəti inkişaf edir, onlar çəkdirir. Biz də görürsən ki, öyrəşmişik pulu aparaq, kababı verək, arağa verək. Dünən bir dənə də olmadı. Olur da, olmur da, elə gün olur, babak olur, elə gün olur, olmur. Mənə gəlir, mən də burada özüm üçün yaxşı dostlar qazandım. Mən o qədər işləyirəm gecə gündüz. Nə uğurlarım varsa işləməyimin hesabına.
Rəssamlara əsərlərini göstərməyə, satmağa yaxşı imkandır, ancaq buna görə onlardan pul alınmasını bəzi rəssamlar düzgün saymırlar. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Elnur Hüseynov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, həmin rüsum müəyyən xərclərə görə tutulur.
Müəyyən xərclər var, şuranın saxlanması var, təmizlənməsi məsələsi var. Bəli əsərlərdən onun şirəsi var, istəyir açıq havada fəaliyyət göstərir. Külək var burada, yağış var. Əsərlərin kəsvələri xarab olur. Sertifikat bətirək olur, bəzi təcrüb sertifikatlar xarici vətəndaşlar alınır, ölkədən çıxarılması üçün. Onun məqsəd budur. Yəni, şuranın təmizlənməsi, oxşan kəsvələrinin dərf olmaması. Belə yerdə, həsində bir əsər satılır 100 manatlıqsa, o 20 manatlıq. Yəni, həsində 1 manat üçün bunların təmizlənməsinə, sertifikatların alınmasına çatmır və sən. Təzə başlayıb deyə o məkan, bunu deyə bu qaydalar var. Yoxsa məkan tam fəaliyyətə başlayandan sonra, ona düşün ki, başqa məndələrdən o xərclər ödəlsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romilic mu amzadəş kün mə kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanlı samsaqlıqda. Da Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։